У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. Вы на хвалях Радио Свобода, праскай студии Сергей Навумчык. Сёння у нашем эфире вы пачуеце. Праскі акцент. Да якіх сацыяльных наступстваў прывядзе прыватызацыя, кая зараз пачынаецца ў Беларусі. Прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Гадзімінас Кіркілас адказвае на пытанні свабоды. У аглядзе тэлефанаванняў нашы слухачы ацэньваюць рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. У вольнай студыі з перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхай Скобла. І дайджэст начной свабоды. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. У Янгоне завершылася міжнародная канферэнцыя па аказанні дапамогі Бірме, якая пацярпела ў выніку разбуральнага ўрагану. Генеральны сакратар Аан Пан Гі-мун, старшыня канферэнцыі, заявіў, што мерапрыемства можа стаць паваротным момантам у гуманітарнай аперацыі па аказанні дапамогі 2,5 мільёнам пацярпелых. Пан Гі-мун таксама выказаў упэўненасць у тым, што ўлады Бірмы выканаюць абяцанне дапусціць у зону бедства міжнародных гуманітарных супрацоўнікаў. Паводле кіраўніцтва НАТА, перамовы аб перамір'і паміж пакістанскім урадам і пакістанскімі баевікамі прывялі да павелічэння нападаў паўстанцаў у Афганістане. Як заявіў прадстаўнік НАТА Марк Лейці, напады могуць быць звязаныя выключна са скарачэннем дзеянняў пакістанскіх урадавых вайскоўцаў. Парламент Лібану абраў новага прэзідэнта краіны. Ім стаў генерал Мішэль Сулейман. За яго кандыдатуру прагаласавалі 118 са 127 дэпутатаў. Прэзідэнцкая пасада ў Лібане заставалася незанятай ад лістападу 2007 году. Назіральнікі называюць абранне Сулеймана важным крокам на шляху завяршэння працяглых супрацьстаяння паміж прызаходняй кіроўнай кааліцыі і апазіцыяй на чале з радыкальнай групоўкай Хезбалах. Колькасць ахвяраў землятрусу ў Кітаі перавысіла 62 тысячы чалавек. Паводле ўладаў, каля 24 тысяч лічацца зніклымі. Землятрус адбыўся 12 траўня. Яго эпіцэнтрам стала правінцыя Сычуань. Сёння ў Сычуані ізноў быў зафіксаваны падземны штуршок сілы ў 5,8 балу. Ёсць загіблыя, параненыя, пашкоджаныя дзясяткі тысяч будынкаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер Ізраілю Эхад Ольмарт заявіў, што мірныя перамовы, якія Ізраіль вядзе з Сірыяй пры пасярэдніцтве Турэчыны, будуць працягнутыя. Ольмарт адзначыў, што перамовы будуць па-ранейшаму весціся ў максімальна закрытым рэжыме, а не праз СМІ, заявы ці лёзунгі. Пра аднаўленне ізраільска-сірыйскіх перамоваў, якія былі абарваныя 8 гадоў таму, стала вядома на гэтым тыдні. Колумбійская тэрарыстычная арганізацыя «Рэвалюцыйныя ўзброеныя сілы Колумбіі» пацвердзіла інфармацыю пра смерць свайго кіраўніка Мануэля Маруланды. Паведамляецца, што 78-гадовы Маруланда памёр ад сардэчнага прыступу. У аэрапорце Брусэля ў часе ўзлёту пацярпеў аварыю амерыканскі грузавы самалёт Boeing 747. Паводле відавочцаў, самалёт разваліўся на дзве часткі. На борце знаходзілася 5 чалавек, ніхто з іх не пацярпеў. На конкурсе «Еўрабачанне 2008» у Белградзе упершыню перамагла Расія. Найбольшую колькасць галасоў атрымаў выступ расійскага выканаўца Дзімы Білана, які выканаў песню на ангельскай мове «Believe me». У выступе Білана ўзялі ўдзел вугорскі скрыпач Эдвін Мартан і расійскі фігурыст, алімпійскі чэмпіён Яўген Плюшынга. Беларускі выканаўца Руслан Аліхно не дайшоў да фіналу. У паўфінале ён заняў 17-е з 19 месцаў. Наступны конкурс «Еўрабачанне 2009» паводле правілу адбудзецца ў Маскве. Супрацоўнікі службаў па кантролі за наркагандлем Віцебскай вобласці сумесна з праваахоўнымі органамі Нямеччыны перакрылі чарговы канал пастаўкі наркотыкаў. Паводле апошніх паведамленняў у вёсцы Воранава затрыманы аўтамабіль BMW, у якім знаходзіліся беларускі кур'ер, нямецкі пастаўшчык і расійскі кіроўца. У часе ператрусу было канфіскавана больш за паўкіло высакаякаснай марыхуаны. Таксама затрыманы арганізатар злачыннай групы 28-гадовы грамадзянін Беларусі. Народны сход Туркменістану заклікаў да павелічэння прэзідэнцкага тэрміну з 5 да 7 год і прапанаваў у гэтай сувязі зрабіць адпаведныя папраўкі ў канстытуцыі. Паводле спікера туркменскага парламенту, гэта дазволіць кіраўніку дзяржавы выконваць доўгатэрміновую палітыку. Заява спікера была зроблена ў часе паседжання, на якім старшыняваў прэзідэнт краіны Берды Мухамедаў. Гэта былі
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумшик. Починаємо гету годину нашого ефіру з передачі «Празький акцент». До яких соціальних наступств прив'язе приватизація, яка зараз починається в Білорусі? Як усприйме насельництво рост соціальної нерівності? Чи можуть нові олігархи стати опірищем влади? Над гетими темами розважають філософ Валентина Кудович, автор блогу в інтернет-виданні «Телеграф» «Бай» Олександр Брешек і економіст Олександр Шубрик. Вязі передачу Юра Дракахрус.
На протягу апошнього 10-годдя система, збудованая у Білорусі, була, може, і не самой репресивной сярод былых країн СССР, але уже пэўна самой советской і поводле антуражу, і поводле социальной і экономичной сутности. І менавіта у Беларусі ў максімальнай ступені атрымалася захаваць у недатыкальнасці як сістэму сацыяльнай падтрымкі насельніцтва савецкага кшталту, гэтак і адносіны ўласнасці ў эканоміцы. І вось літаральна апошнім часам пасыпалася. Тэлефонныя кампаніі, заводы, банкі – ўсё на продаж. Ну вось апошнія звесткі з фронтоў вялікага распродажу. Белінвест прадаюць нямецкаму Коммерцбанку, расейцам Масполімір, туркам Бест – компанию мобильной сувязи. И далей, далей, далей. Ну, уласна продадзена уже, фактично продадзена, не так уже и шмат, ну, велком да велозавод. Але выглядая, як казав Горбачов, процесс пайшоў. И вось гэты процесс, до чаго ён прывядзе. Причем мова тут не столькі и не толькі про пляны улады, пляны тых, хто вядзе гэтую кампанію. Бо, як той казаў, гісторыя гэта непрадбачаныя наступствы мэтанакіраваных дзеянняў. Магчыма, ва ўлады ёсць плян некі адзін, яны мяркуюць, што справа яна пойдзе так, а пайсці-то яна можа зусім інакш і змяніць у Беларусі шмат, калі не ўсё. А можа і нічога не змяніць. Александр Чубрик, вось як вам бачыцца вось гэтыя сацыяльныя, эканамічныя наступствы прыватызацыі, ну, калі яна сапраўды набудзе вось такія дэклараваныя маштабы?
Я б тут спыніўся на тым, што існуюць планы па продажы МАЗу, відавочна яны існуюць, хаця б часткі пакунку акцыі ў МАЗу. І па-другое, вось я б спыніўся на нафтавай галіне, бо таксама гучалі з боку прадстаўнікоў улады выказванні, што, маўляў, трэба прадаваць два на нашых нафтаперапрацоўчых завода, таксама палову прыкладна гэтых акцыяў гэтых заводаў плануюць прадаць. Продаж толькі гэтых буйных прадпрыемстваў ён забяспечыць Лукашэнку на наступных выбарах грошы, якіх яму відавочна можа хапіць, каб утрымаць больш-менш стабільную сітуацыю ў эканоміцы. І вось сацыяльныя наступствы продажу гэтых прадпрыемстваў будуць мінімальныя. Тому что видовочно, что як яны працавали да приносили валюту Украину, так яны и будуть працавать и приносить валюту Украину. Занятость на гэтых прадпрыемствах, яна, конечно, великая, але ж гэта не критично в межах усёй экономики. Критично гэта, калі пачнецца приватизация, ну, на таким, ведаеце, сярэднім да дробным узроўні. На таких дробных прадпрыемствах і знаходзіцца тая самая занятость і тая самая людзі, на якіх такая приватизация можа ўплываць. Буйная приватизация, яна, я лічу, вось, сацыяльнага пункту гледжання яна не адчуецца.
Александр сказаў пра тое, што Лукашэнка назапасіць сабе грошы і как бы на гэтым ставіцца кропка. Але вось наконт гэтых непрадбачаных наступстваў я хачу прыгадаць расійскі досвід. Бо расійская прыватызацыя паводле вонкавага выгляду схемы была хутчэй такой эгалітарысцкай. Мы возьмем усё багацце расійскае, падзелім на ўсіх і ўсім раздадзім па кавалку ў выглядзе ваўчара. А да чаго гэта прывяло рэальна на практыцы? Не да таго, што ўсе сталі роўна багатыя, а для таго, што паўстаў, прычым літаральна, вельмі хутка, моцны расійскі алігархат, якім, дарэчы, ў Беларусі дагэтуль палохаюць маленькіх дзяцей і дарослых людзей таксама. І, дарэчы, падобным жа чынам алігархат такі ж моцны паўстаў ва Украіне. Дак вось у Беларусі, калі ўсё ж такі прыватызацыя пойдзе даволі шырока, ці паўстане такі ж алігархат у Беларусі? Александр Брэчык, як вы лічыце?
Я настроен не так аптимістично по поводу беларускай приватизации. И мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Беларуси может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. И вообще, если говорить о каких-то неожиданностях, которые могут ожидать Беларусь в будущем, то мне кажется, что самая главная неожиданность и неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования по отношению к Беларуси со стороны России. Начнется опять разговоры про восстановление Российской империи, про восстановление, возрождение Советского Союза. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В конце концов, приватизировано все везде. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят. И мне кажется, что политические последствия для Беларуси, которые наступят после приватизации, они будут для нас неблагоприятны.
Ну, я думаю, что вот до этой темы политичных наступств, прихода, принамсі, русского капиталу, мы еще поговорим. А зараз у меня питание до Валентина Акудовича про социальные наступства, про махчимую реакцию шараговых белорусов. Існує такое меркование, что на самом реч белорусы, яны такие больше заиздросливые, чем навод, скажем, российцы и украинцы. И вот тут справа навод не у тем, что Беларусь станет жить горш. Але раптом ён бачить сусед, ти замежный толстосум, российский, вот про який казал спадар Бречик. Раптом робится таки богатый, да еще тыкая в очи своим богатцем. Так какой будет реакция на это? Ти такая реакция, ну, может, так и треба, а может, и не треба, а может, будет она более жесткая, брутальная. Валентин, как вы лечите?
Саправды, у белорусских примовках достатково сустракается сюжетов, где заиздрость до суседа выходит на первый план. А, правда, на кольких это на самом речь, так, это только низ. Але, говорка у нас про иншее. Ти выбухне вот эта темная сила заиздрости и в вогуле непринятия заможности и богатства другого, ти белорусы этот примут, як шмат чего примают и примали спокойно. Хоть это все бы выбухнуло ненависть. Я думаю. Але речь у тем, и про что мой попередний сумовник сказал, и с чего вы сами почили передачу, что капитализация Беларуси отбывается не от белорусский капитал. Это, до речи, ну, мне кажется, это редкий выпадок, когда целиком вся страна капитализуется не про свои гроши, не про своих капиталистов. И уже до того питания, которое вы мне задали. Покупки на скупцы наших предприемств будут богатеть зусим не белорусы, то и белорусы это будут принимать досить спокойно, потому что это сторонние люди, это замежники, а замежникам, иншим людям, иншим нациям белорусы николи не заиздростят. А разом с тем, я не думаю, что хоть коли Александр Лукашенко позволит повставать своим уластным олигархам, навод коли это будут его дети. Поколь он будет для улады, белорусских олигархов не будем.
Александр Чубрик, вось Александр Бречик казал про то, что за гандлем прыдзе стяг, за финансовым уплывом, экономичным уплывом пойдут и некие политичные потребования. Але вось ти настолько тут однозначная залежность, кастровскую Кубу, можно тиснуть санкциями кольки загодно, я уже тиснуть по устагодзе. А вось умовно кажучи, с Китаем после Мао, с Китаем, у яким так само капитализм у значной ступени замежные гроши. Ну, поспробуй кто-нибудь ввести санкции, никому в голову не приде. Столькие инвестиции, таки гандлевый оборот. Так вось ти не отрымается так, может, это парадоксально, але что приход замежного капиталу робит гэтый замежный капитал залежным от гэтой краины и от яе улады, у большей, может, навод ступени, чем гэтую уладу от гэтага замежного капиталу. Причем я кажу, вось той же досвид Китаю, господары Китаю, мне здаецца, не надто датклівыя да вось гэтых знешних уплывов тых инвесторов, якія укладаюць туды грошы. Инвесторы грошы зарабляюць и сидят тихо у политичном пляне.
На конт того, кто набудзе беларускую промысловасць, там, беларускія прадпрыемствы, які капітал сюды прыйдзе. Пытанне складанае, таму што Лукашэнка вельмі добра разумее пагрозу, палітычную пагрозу з боку расійскага капіталу. І таму будзе усяляк спрабаваць не пусціць сюды расійскія грошы. Другое пытанне, што зараз Беларусь як ніколі залежная ад Расіі. Яна залежная і з пункту гледжання цэнаў на газ, бо яны ізноў жа не паводле пагаднення ўсталёўваюцца, а паводле нейкіх палітычных меркаванняў. і залежная ад нейкіх рашэнняў расійскага кіраўніцтва наконт таго, ці дапускаць, напрыклад, беларускія тавары да нейкіх тэндараў там дзяржаўных ці не. То бок па ўсіх пытаннях. І гэта робіць вельмі цяжкім перамовы наконт таго, хто будзе купляць беларускую прамысловасць, беларускія прадпрыемствы. Але я ўсё ж такі лічу, што да нас прыйдзе не толькі расійскі інвестар, і расійскі інвестар, ён прыйдзе, магчыма, і ў стратэгічнае прадпрыемства, але ж толькі на ўмовах нейкага роўнага кантролю. Вось як па Белтрансгазу з боку беларускіх уладаў і расійскага бізнесу. А яшчэ прыйдуць да нас інвестары і заходнія, і інвестары прыйдуць да нас вось з гэтых розных арабскіх краінаў. А таму што проста гэта тыя людзі, якіх не цікавяць палітычныя нейкія пытанні, гэта людзі, якіх цікавіць толькі бізнес. І я думаю, што зараз улады будуць рабіць усё, каб прыцягнуць сюды менавіта іх. А не расейцаў. Расейцы гэта толькі стратэгічныя прадпрыемствы, і больш іх наўрад ці кудысьці пусцяць. Значыць, і апошняе, што я хацеў бы закрануць, гэта нацыянальныя алігархаты гэтак далей. Ведаеце, я б тут адказаў Спадарову Кудовічу, тое, што Лукашэнка не хацеў бы пусціць, не хацеў бы стварэння нейкага нацыянальнага алігархату. Гэта адно. Другое, гэта тое, што ведаеце як. Ну, нельга перашкаджаць стварэнню гэтых нацыянальных алігархаў, калі цябе не падтрымлівае большая ці блізу большасці насельніцтва. Падзенне рэйтынгу, яно заўжды вядзе да таго, што узмацняюцца нейкія эліты прыўладна, і гэтыя эліты атрымліваюць не толькі больш грошай, магчыма, больш нейкай палітычнай улады. Такім чынам атрымліваецца, што тут такі працэс даволі складаны кантролю нейкіх нацыянальных элітаў. Толькі падтрыманне нейкай стабільнай падтрымкі электаральнай яно дазваляе ўтрымліваць іх у нейкіх рамках.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел філосаф Валенціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні Тэлеграф Бай Александр Брэчак і эканаміст Александр Шубрык. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Вось я ізноў жа хачу вярнуцца да гэтай тэмы алігархату. Ужо тут было сказана, што Лукашэнка не дапусціць алігархаў, бо гэта іншая крыніца ўлады, уплыву і гэтак далей. Але вось я хачу правесці такое беларуска-расейскае параўнанне. Прыгадаем 94-ты год, як беларуская уладная эліта, убачыўшы, што народ не за Кебіча, кінула свайго дабрадзея і пабегла, разбеглася, пабегла да гэтага новага пераможцы, прычым з першых эшалёнаў. Першым перабег кіраўнік выбарчага штабу Кебіча Міхаіл Мяснікович, это мы памятаем. І другі прыклад праз 2 гады ў Расіі. Выбары прэзідэнцкія, Ельцын зусім у нуле, Зюганаў фактычна выбар расійскага народа. І тамтэйшыя алігархі, так бы мовіць, там, ад чыноўнікаў кшталту Чубайса да прадпрымальнікаў кшталту Беразоўскага сказалі, не, ребята, не будзе так, як вы хочаце. Мы зробім усё, але мы адстаім Бориса Мікалаевича. І адстаялі. Пры гэтым, магчыма, у іх былі нейкія ідэйныя матывы, але можна сказаць так, што акрамя ўсяго іншага яны абаранялі і свае багацці, і магчымасць багацець далей. І вось возьмем зараз цяперашняга беларускага чыноўніка, апірышча, так бы мовіць, улады. І он глядзіць на ўсход, глядзіць на поўдзень, Украіна, Расія, і там ягоныя калегі маюць фактычна легальна вялікія грошы, адпачываюць куршавелі, вучаць дзяцей у Гарварде, у Сарбоне, Кембриджы. А ён сядзіць, як старшыня калгаса. Там, какія грошыкі ў яго ёсць, такі ён дзесьці хавае іх і баіцца, што яму завтра на рукі браслеты адзенуць і ў турму пацягнуць. А ўявіце сабе, што яму дадуць магчымасць жыць, ну, хаця бы так, як жывуць украінскія, расійскія калегі. Хіба ён не будзе абараняць уладу, ну, значна мацней, чым зараз. І прычым не толькі ў, так бы мовіць, спрыяльнай сітуацыі, але і ў неспрыяльнай. Александр Брэчык, як вы думаеце, ці не ёсць вось такое стварэнне алігархата, это стварэнне моцнай падтрымкі?
Вообще, мне кажется, што чыновнік пойдёт туда, дзе яму больше заплатяць. Пока Александр Лукашенко имел возможность дисциплиной, зарплатой, какими-то другими преференциями удержать белорусских чиновников, и пока он может их удержать, они будут служить ему. Но в России тоже ведь не дураки сидят, и российский олигархат тоже все это прекрасно понимает и может пообещать белорусским чиновникам чего-то более существенное, именно того, о чем вы говорите. Куршавель, построить дачу где-нибудь в Сочи, хорошие оклады. И боюсь, что неизвестно еще, на чьей стороне будет преимущество. На стороне жесткой иерархической такой структуры Беларуси, которую создал Лукашенко и которую поддерживает, или относительно либеральную бюрократическую вольницу, которая существует в России, хорошо оплачиваемая. Допустим, стать губернатором в России – это автоматически стать очень богатым человеком, это мультимиллионером. Ну а почему тогда белорусы должны отказаться от такой модели, белорусские чиновники? Я думаю, что она окажется более привлекательной.
Александр, ведаете, тут справа такая. Головный актив Беларуси, причем и в очах тех же белорусских чиновников, я на это разумею, это ее незалежность. И этот актив никто отдавать не будет. Их, зрозумело, зараз могут покупать, подкупать, але покуль Беларусь остается незалежной. Коли она эту незалежность тратить, их цена резко снизится, им никто не будет платить. А вот такую схему, якую я сказал, что они могут отримать и Куршавель, и все иншее, все ж таки в незалежной краине, да, куда пускают русских олигархов, скажем там, русских предпринимальников, але не отдающий незалежность, коли гэтые чиновники протягивают делить, як представники незалежной краины. И я меркую, что это махчимо и у теперешних межах забеспечить. Ти вы лечите, что это будет просто скупка чиновников, которые отповедно продадут головный актив, незалежность?
Наши чиновники ни одного дня не жили в условиях незалежной державы. Они не мыслят этими категориями. Ну в чем заключается незалежность для белорусских чиновников? Они абсолютно живут так, как жили при Советском Союзе. Им ничего не принадлежит, кроме своего портфеля, своего кресла, при помощи которого они могут какие-то коррупционные схемы проводить, там, получать какие-то дивиденды, там, и иметь власть и влияние. А что у них от незалежности? Им будет безразлично, какой флаг будет развиваться на белорусских башнях.
Александр Чубрик, вы згодны с такой жесткой позицией Александра Брэчка?
Я згодны с вами на кон того, что незалежность – это головная для их зараз каштовность, потому что, ведаете, як, ну, белорусы ни на яким узровне, ни на узровне там неких чиновников, ни на узровне людей, они не верят ни в якие обяцанки. И коли сюды особливо придя Москали, скажет, я вам дам то и все, ну, ему никто не поверит, тут властным людям не верят. Для их то, что они зараз мают, это довольно істотная рэч, якой, ну, ведаеце, ніхто не хоча пазбаўляцца. І разумееце, як вядома, гэтыя людзі, якія працуюць, значная частка гэтых людзей, яна працуе там не таму, што там вось так цудоўна там працаваць і такія вялікія магчымасці для карупцыі, такія высокія заробкі. Ну, таму што вось, ну, так у іх лёс туды завёў, ну, а куды яны ўжо з гэтай сістэмы саскочаць? Яны, я не думаю, што большасць чыноўнікаў, яны проста так адданыя там вышэйшаму кіраўніцтву. Але ж усё роўна яны вельмі добра разумеюць, што ніякія абяцанкі нічога не варты, калі незалежнасць аддаецца. Тады, ну, ім проста, яны робяцца нікому не патрэбныя аўтаматычна. Тому ніякий вонковий фактор їх, скажімо, ставлення до сучасної влади і до сучасної ситуації змінити не може. Друге питання, що це те, про що ви питалися менавіто зараз. Це те, що створення національного олігархату і то бок переключення з широкої електоральної підтримки на підтримку елітів, воно може бути вигідним для Лукашенки у тим випадку, коли він почне тратити підтримку насельництва. Підтримку насельництва він може почати тратити, наприклад, у тим випадку, коли, скажімо, уявити собі, що будуть ніякі відмовні соціальні наступства лібералізації, приватизації там, до різних інших реформ. Тоді його опірищем може бути тільки ніякий олігархат, ніяка національна бізнес-еліта, політична еліта. Але ж він мусить у цих умовах вже віддавати їм частку своєї влади.
Валентина Кудович, а з ким з наших колегів, з ким з Олександром ви згодні? Чи з Олександром Брэчиком, який такою дав яркую формульовку, що білорус чиновенство, власне, ніколи не жило в незалежній державі, в незалежній Білорусі. Чи з Олександром Чубриком, який гэтую тезу аспрэчвае?
Я вступаю у партію Дракахруста Чубрика. Перед тим, як розгорнути мотивацію своєго вступлення в гэту партію, я хотів би, щоб ми все-таки розводили понятки бюрократія, олігархія і навіть еліт-бізнес. А ось все-таки просто багатий чоловік, це ще далеко не олігарх. А чиновник, хай собі забезпечений, заможний, тим більше. Що до бюрократичної структури як цілого? Во всі часи, во всі епохи бюрократична система була самою консервативною. І вона найбільше боялася перемін, покільки нова сила, яка приходить до влади, найперше створює за своїх. Ось цю структуру натурально. Сюди улацкується з цудовна. І у нової структури, але у цілому для бюрократії любые переміни. Це амаль смерті подобна, кажучи по-русски. Тому бюрократія, як система, буде до опошня обороняти вот цей статус-кво. І, натурально, центральну фігуру, на якої тримається все, це Олександр Лукашенко. І навіть у тих ситуаціях, коли Лукашенко згубить підтримку народу, він буде опиратися менавіто на цю структуру, а не створати бізнес-еліти, як на їх батьківці. Бюрократія – це золотий фонд Лукашенко. І от що він ніколи не віддасть, це бюрократію. І що він ніколи не створить, ще раз повторюся свою тезу, що він ніколи не створить своїх національних олігархів.
Олександр Бречик, Валентина Кудович вступив у партію Дракохруста Чубрика. Так я вам даю слово для антипартійного виступу.
Я попытаюсь. Я исхожу із практики, із практического опыта и практического общения с людьми. У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске, в неких филиалах российских, ну, крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия в Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск, приезжают толпы россиян, богатых, толпы, и они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных, они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю, но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? Они открываются на раз, буквально, стоит пошелестеть чем-то зеленым, и как все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока, и значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится, потому что, как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно.
У празькім акценті брали удзел філосаф Валентина Кудовіч, аўтар блогу в інтэрнэт-выданні «Телеграф Бай» Александр Брэчак і эканаміст Александр Чубрык. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Інтэрв'ю з прэм'ер-міністрам Літоўскай Рэспублікі Гадзімінасам Кіркіласам вы пачуеце пасля абвесткі.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свободы. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. Прэм'ер-міністр Літоўскай Рэспублікі Гадзімінас Кіркілас, які знаходзіўся з візітам у Чэхіі, у чацвер быў госцем беларускай службы Радыё Свабода. Спадар Кіркілас падчас свайго наведвання Радыё Свабода «Радыё Свабодная Еўропа» правёў паўгадзіны ў беларускай службе і адказаў на пытанне нашага корэспандэнта Сергія Шупы. Першае пытанне да літоўскага прэм'ера было такое: «Што для вас, як для літоўца, значыць Беларусь?»
Беларусь – наша суседка. Мне самому не раз доводилось там быть. Гэта гістарычна нам вельмі прыязная держава. Литва николі не мела ніяких спрэчак с Беларусью. И цяпер Литва вельмі переживая за Беларусь, за яе будучыню, за агульную ситуацию, и мы допомагаем, чым можем. Мы не только маем агульную великую историю, мы маем шмат агульных дзеячоў культуры. С самой Беларуси походит шмат мастаков. Мы ведаем одни одних, перакладзена шмат литературных твораў. Сёння для нас Беларусь – гэта суседка, якой бы мы хотели дапамагчы.
Зараз, бадай, самае балючае пытанне пра візы для грамадзянаў Беларусі. Паміж Літвой і Беларусю апошнім часам вырасла мяжа, якой яшчэ ніколі не было ў гісторыі гэтых дзвюх краінаў і народаў. Ці Літва можа і ці плануе нешта зрабіць, каб дапамагчы беларусам у гэтай праблеме і знізіць кошты візаў?
Сапраўды так, і гэта нас вельмі непакоіць. Літва ўвесь час узнімае гэтае пытанне і ў Еўракамісіі, і ўнутры Еўразвязу. Гэта пытанне, якое не знікае з майго парадку дня. Мы ставім пытанне так. Ці ми тепер мусимо відгородити Білорусь від Європи 60-євровою межою, або ми можемо мати облегчений візовий режим. І перше, що ми робимо, ми збираємося облегчити візовий режим по особним групам. Передусім жихарам поміжжа, нашим сусідям, особливо тим, хто має у Литві родних, а так само студентам. І відомо, разом з тим, ми хочемо, каб ціна була зніжена. Бо, на мій погляд, віза – це тільки документ, який контролює уїзд людей у шенгенську зону і виїзд з яє. Литва тепер у шенгенській зоні, і ми мусимо триматися агульних правил. Я веру, що ми здолім переконати Єврокомісію і всі шенгенські країни, бо яны тепер на початку доволі подозрено глядять на нових удельників шенгенської зони. Переконати їх, що віза повинна коштувати не 60 євро, а, скажем, 5 євро. Просто каб фіксувати, що такі документи видаються і що вони є. У будущині, коли зміниться ситуація у Білорусі, ясно, що буде безвізовий режим. Я в гэтым не сумніваюся. Але на сьогодні наш урад прагматично імкнеться, по-перше, спростити візовий режим для некоторых групаў, отримати дозвол на видачу довготермінових візов большей кількості людей і, по-третє, принципово зробити візи таннішими.
І те, що здалека січ принципу відпігінти візас.
Дабар даўк дарбо. Шмат літоўцаў выязджае працаваць за мяжу, і таму ў самой Літве можа адчувацца нястача працоўнай сілы. Ці не плануецца для вырашэння гэтай праблемы адчыніць дзверы для легальнай працоўнай міграцыі з Беларусі?
У нас ужо не хапае працоўнай сілы з розных прычынаў. Не толькі таму, што людзі выязджаюць, але і таму, што вельмі хутка развіваецца эканоміка. Ось яшчэ адна прычына. Наша, напрыклад, Федерація промисловців, наші предпримальники просять гэта зрабіць. Зусім недавно наш урад прийняв закон, який ми вже послали у СОІМ, якраз у справі вирішення гэтага питання, каб білоруси могли довжейший час легально працювати у Литві. Я думаю, що і наші предпримальники вельми позитивно глядять на гэта, бо білоруси – люди кваліфікаваныя, працюють вельми добра. Я вже бачив некалькі таких групов у Клайпеде, ми сустракалися, і всі предпримальники, що там були, сказали, що саправды хотіли б. І, до речі, передусім, бо гаворка ідзе про іншыя країни, передусім казали про Беларусь. Так що в інтересах нашого ураду максимально спростить і життё, і всю візовую систему для таких білоруських людей, які хотіли б приїхати у Литву попрацювати.
Гівяніма ір паче візу система.
Капчинома Балтарусія. У Білорусі прийнятое рішення об побудові атомної електростанції. І гэтага шмат хто у Білорусі боїться. А тим часом Литва планує збудувати нову АЕС побач з теперішньої Ігналінської. І як би ви могли супокоїти жихару Білорусі, бо на межі узникає ще одна АЕС?
Ну, все залежить від технології. На сьогодні Литва рыхтується побудувати технологічно нову АЕС, яка буде нашмат більш безпечная, чим попереднє так званого чорнобильського типу. Я не ведаю, якого типу АЕС рыхтується будувати Білорусь. Коли буде нагода, я найближчим часом зустрінуся з білоруським керівництвом. Про гэта ми уже говорили зимі і летась. Супокоїць можна тим, що ми якраз тепер робимо оценку здіяння на природу і, відомо, ділимося гэтай інформацією з Білоруссю. Беларусь будзе мець найпаўнейшую інфармацыю. Дзеля гэтага мне давядзецца сустрэцца і з беларускім прэм'ерам. Мы будуем паводле значна больш бяспечнай тэхналогіі, якая практычна не можа мець такіх наступстваў, як некалі было ў Чарнобылі, ад чаго вельмі пацярпела Беларусь. Гэта для нас неабходна, бо Литва мае зачыніць старыя рэактары, і гэта плюс і для Беларусі таксама. А новыя рэактары будуць зусім іншага тыпу, яны будуць бяспечныя. І я думаю, некаторыя вашыя кіраўнікі і палітыкі ўжо ўзнімалі гэтае пытанне. Что, може, навіть і білоруські громадяни могли б удельничать у побудові нашей АЕС. І тут не тільки Литва, бо ви ведаєте, що Латвія і Польща так само будують. Нам треба буде вирішати разом, і в найближчому часі ми вирішимо, кого запросити. Бо ясно, побудова запотребує шмат працівної сили. Єсть пропонови з інших країн, але я думаю, що найперш у наших інтересах було б супрацовничать у гэтай галіне з Білоруссю.
Спадар прэм'ер, ці має Литва адмысловы рецепт у справе аслаблення напружанасці паміж Беларусю і Европейським звязам?
Ну, перш за все, треба відверто. Треба більше відверто, яке не б'єт...
Ну, найперш трэба адкрыцца, трэба больш адкрыцца, трэба не баяцца кантактаў з рознымі інстытуцыямі Еўразвязу. Я не думаю, што яны маюць за мэту ўмешвацца ва ўнутраныя справы Беларусі. Адкрыцца проста неабходна, не дзеля палітыкі. Сёння ніякая краіна, ніякая эканоміка не можа выжыць, не адкрыўшыся перад іншымі краінамі. Уся эканоміка глабалізуецца, калі не сказаць, што яна ўжо глабалізаваная. Тая самая энергетыка, пра якую мы гаварылі. Без супрацоўніцтва, без адкрытасці ніхто не зможа выжыць. Так што гэта асноўны рэцэпт, як мага больш адкрыцца перад Еўропай, найперш перад сваімі суседзямі, асабліва перад Літвой. Ёсць і прапановы ад розных арганізацыяў, розных міжнародных інстытуцыяў. Я не раз чуў прапановы іх кіраўнікоў на адрас Беларусі. На мой погляд, яны вельмі памяркоўныя і ахапляюць толькі правы чалавека і некаторыя іншыя тэмы. Таму я думаю, што калі б гэтыя крокі былі зробленыя, гэта пайшло б на карысць перш за ўсё беларускаму грамадству і беларускаму народу.
Baltarusių tautai, tai pirmiausia, išėjtų į naudą.
Labai jums ačiū už pokalbį.
Ačiū.
С премьер-министром Литовской Республики Гадиминосом Киркилесом гутарил Сергей Шупа. А теперь у эфира передача «Звонки на свободу». С оглядом телефонования у тыдня Галина Абакунчик.
Навукоўцы Беларусі прапанавалі ўраду краіны прызначыць месцам для будаўніцтва першай атамнай электрастанцыі пляцоўку каля вёскі Кукшынава гарадскага раёну Магілёўскай вобласці. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Пачуў, што нейкі дуру не рашае пастроіць атамную электрастанцыю ў вёсцы Кукшынава. Гэта считай пад самым носам у беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. Па-другое, вёска Кукшынава знаходзіцца пасярод добра абжытых мясцін. Лічу, калі і будаваць атамную электрастанцыю, то лучшага месца, чым у Шкловскім ці Дубровінскім раёнах, не знойдзеш.
У бюджэце Беларусі хутчэй за ўсё няма грошай для набыцця замежнага рэактара. Таму Лукашэнка возьме рэактар у Расіі бясплатна. Паабяцае, як заўсёды, заплаціць потым ці грашыма, ці незалежнасцю.
Урад Беларусі заяўляе, што не будзе стрымліваць рост коштаў на харчаванне. За 4 месяцы гэтага году прадукты ў краіне падаражэлі больш як на 5%. Тэлефанаванне слухачоў.
А на ежу, фрукты да іншыя прадукты у нас і ў Европе аднолькавыя. А якія заробкі і пенсіі у нас і ў іх? Сярэдняго беларуса 110 евро пенсіі. Гэта цифра 1200 евро ў немцаў ці еўрапейцаў. Які тут сказ? І на нас меней у 10 раз. Заробак у беларуса 230 евро ў месяц складае. А немец 2300 евро цяпер зарабляе. У беларуса ёсць усё. Земля, лясы, полі, нават калійныя солі. Няма толькі
Урад з прэзідэнтам робіць выгляд, што кіруе, а прадпрыемствы і жыхары рэспублікі выжываюць самі, хто як можа. Ну як можа кіравацца ўгасам настаўнік фізкультуры ці ўзначальнаць эканамічны інстытут ветэрынар і гэтак далей. Працуюць не па спецыяльнасці, не прафесіяналы, па якой навучаліся ў інстытутах, а каго куды ўпёрлі па сувязі. Вось і маем тое, што маем. Віктар.
Коаліцыя апазыцыйных дэмакратычных партый заявіла пра свой удзел у выбарах дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Никогда выборов не было и не будет. Запомните, они перекрашиваются. Были большевики, стали коммунисты. Коммунисты стали партия власти, Белая Русь. И вот такой вот обман народа.
Беларусам горш не будзе, калі больш апазіцыі ў парламенце будзе. Лябедзька, Мірынкевіч, Крабец, не падышоў бы дэпутацкі вянец. Але ім трэба больш падымаць нацыянальны дух, рабіць аднаму за двух. І мне здаецца, калі гэта пачнецца, Беларус не дуры, не сам разбярэцца, каго выбіраць.
Что касается выборов, для себя я решил, пускай досрочное голосование или в этот день палату представителей, я просто пойду и возьму открепительное удостоверение. Да и все. Пускай миллион так сделает. И пускай у них останутся эти открепительные удостоверения.
Телефонование слухача комментует юрист, наместник старшини Объединенной Громадянской партии Сергей Альфер.
А справа тим, що у нього нічого не отримається. У російським законодавстві є такі посвідчення, коли чоловік може взяти і проголосувати у інше місце. А у білоруському законодавстві це не предугледжено. У білоруському законодавстві предугледжені три види голосування. Голосування дотермінове, голосування по місту знаходження виборщиків, а так само у день голосування.
Гомельський гарвиконкам прийняв постанову, згодна з якою представники політичних партій і громадських організацій до заяви на пікет або мітинг повинні прикласти домови з райвідділом міліції, городською поліклінікою та комунальним підприємством.
Говорить Станислав Семенович, я уверен, що здоровий на ум чоловік не зможе додуматися. Щоб провести мітинг, треба взяти масу розрішень, починаючи від уборщиці до міліції і так далі. Пора, шановна наша позиція, вам відказатися від глупих розрішень. Ви тільки повинні сообщити свої мероприятия, коли будете проводити, указати місце, день і приблизно час.
Хочу выказаться на конт нашей оппозиции. Почитайте вы басню про лебедь, рак и щуку. Один нечто тянет куда-то вверх, другие как-то пятятся назад, третий неведомо куды. А еще раю, почитайте басню «Квартет». Выберите вы себе Михаила Финберга дирижером. Может, и сделать у вас что-нибудь одно. Будет один режиссер, будет толк. Не будет ничего. Дякую.
Виказування коментує один з старшинів коаліції об'єднаних демократичних сил Анатоль Ляукович.
Це зовсім правильний підхід, що в одинстві наша моц, наша сила. Відказної політики. Вони добре розуміють, що тільки разом ми можемо змагатися з цим режимом. Є і неодказні політичні суб'єкти, а є ще і праця з боку державних структур. Спецслужб. Потрібно це улічити. Я за ідею і я за практику одинства. І в будь-якому випадку сьогодні об'єднана демократична коаліція демонструє одинство. Звісно, не на 100%, як кажуть, одинство може бути тільки на погость. Там нема суперечності. А тут є. І відказні політики це добре розуміють, що роблять, щоб ми були одні і мощні.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Як стати сябром БНФ чи «Молодого фронту»? Питається у СМС. З дописи слухач Александр з Ошачев. Йому відказує намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич і один з лідерів Молодого фронту Дмитр Дашкевич.
Стать сябром партии БНФ вельми просто. Самый легкий вариант – это просто прийти на нашу сядибу в Менску. Улица в Равошенні была, а теперь проспект Машерова, 8. Сядь раніцы до 8 годины вечера. Там можно заполнить анкету, и человека на посвящение шуполки примуть у партии БНФ.
Ласка, заходьте на нашу сторонку www.mfront.net. Там есть контакты нашей организации, про которые вы можете долучиться до деятельности Молодого фронта.
Далі слухач задає питання.
Хотілося б ведати, де тепер працює былий старшиня Хельсінського комітету Тетяна Протька, а так само довідатися короткі біографічні звістки про нового керівника Білоруського Хельсінського комітету, пенсіонер з Мінську.
Отказує Тетяна Процька і Олег Гулак.
Пишу книжки, артикули. Ну і наогул думаю про те, що відбувається зараз у світі. Бо вельми корисно зробити перепинок, бо ми увесь час біжимо і не хапає часу поглядіти, хто ми є. Ось гэтым зараз і займаюся.
Что тычется короткой моей биографии, то народился в 67-м году, в 89-м скончил юридичный факультет Белдержуниверситета. В 96-го года в Белорусском Хельсинском комитете на протягу амаль 10 год был выконавчим директором организации. Женатый, маю дочку.
У Беларусі чергова школьна реформа. 12-гадова середня адукація буде скорочена на 1 год. Коментар слухача.
Хто за 10-годову едукацію, хто за 11-годову. Дивляє, засмучає, що ніхто не виказався супроць пригонної едукації. Школа – це хімія. Тільки хіміки – день вольної, ночі турмі, а школяри – наадворот.
Вітаю, Беларусь! Свобода, дякую. Ви як глиток повітря у Москві. Прийом фанійший, чим у Республіці Беларусь. Живе Беларусь! СМС такого змісту ми отримали від нашого слухача Віталя зі Сморгоні, який зараз працює будівником у Москві. Наступне виказування так само на адрес Радіо Свобода.
Взяли кальку русского полчаса, и докторка говорит, первая полгодина тое, а другая полгодинка тое. Усилякие меры физической величины, и они грамотными людьми и так не поменьшаются, и так не говорят. Это дренно и неприемно. И не робите вы этих новотворов. Что вы робите с белорусской мовы?
Тлумачить мовознавця Змітір Савка.
Слухач свободи трошки закатегоричний. Калі не сказати, що його твердження увогулі мало на чим ґрунтуються. Речі тим, що літні любий назовник, який обозначає меру, який обозначає ступінь, до його можна додати приставку «пав». «Полгодини» слово, я впевнений, використовувалося не тільки свободою, але і за сотні годів до того, як свобода на агулу зникла. І для того, каби розвіятися все сумнівы, достатково, я меркую, взять історичний словник білоруської мови.
Уважаемая Радио Свобода, хочу додать до передачи про партизанские злочинства. Мне рассказывала моя мама, якая жила у той час у Докшицким районе, Юденок Софья Петровна, як советские партизаны тяжарную ее поставили до стены и стреляли над головой, как она отдала мясорубку. Вот именно она родила хлопчика, тельце якого было черненькое, и про сутки он помер. Думаю, что смерть моего братика на сумлении совет Дякую.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля абвесткі перадача «Вольная студыя» з перакладчыкам Дмітрием Плаксам гутарыць Міхась Скобла.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім «Курапаты» разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
А цяпер на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З 21 травня па 5 ліпеня ў Беларусі праходзяць Дні культуры Швецыі, цягам якіх адбудуцца сустрэчы са шведскімі мастакамі, музыкамі і пісьменнікамі ў Менску, Баранавічах, Лунінцы ды іншых беларускіх гарадах. Прэзентаваць шматаблічную культуру далёкай скандынаўскай краіны перад сваімі суайчыннікамі дапамагае перакладчык Дмітры Плакс, колішні мянчук, які цяпер стала жыве ў Швецыі. У нашай менскай студыі з ім сустрэўся Міхась Скобла.
Дмитрий, вы прилетели на родиму для удела у Днях культуры Швеции у Беларуси, какие еще лето проводятся уже у сёмый раз. Сдается, летощ у Менску вышел часопис «Партизан», и тема того номера была «Война культуров». И наперш мелася на уваже взаимоотношены российской и белорусской культуров. А як бы вы с гэта глядишь, вы схарактеризовали бы дочинение белорусской и шведской культуров?
Мы только что были у Полоцку с Днями культуры, и там пытанне было, ці можна лічыць вось гэтае пашырэнне стасункаў са Швецыяй культурных новым нашэсцем вікінгаў. Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны, ці магчымыя нават. Культура гэта, ну, адна з нешматлікіх галін дзейнасці чалавека, дзе якраз усё працякае больш-менш мірна звычайна, так? І культурны абмен гэта тое, што дазваляе людзям зразумець адзін аднаго. Калі вы, груба кажучы, чытаеце Толстога і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной. Што тычыцца ж культурных зносін са Швецыяй, уласна я асабіста я працую з гэтым ўжо больш за 10 год, і я думаю, што напрацавана шмат ўжо за гэтыя гады. Я бачу пэўны прагрэс у культурных зносінах. Мне вельмі прыемна таксама адзначыць, што яны двухбаковыя. Што тычыцца шведскага боку, то фінансуюцца, значыць, імпрэзы амаль цалкам выключна інстытуцыя, якая называецца Шведскі інстытут.
Гэта дзяржаўная інстытуцыя.
Гэта дзяржаўная шведская інстытуцыя, у кола абавязкаў, якой уваходзіць культурныя зносіны з замежжам і распаўсюд ведаў пра Швецыю, пра шведскую культуру. Шведскі інстытут заўсёды запрашае да ўдзелу ў сваіх праграмах прадстаўнікоў мясцовай культуры. Тое самае і ў Беларусі. Гэта заўсёды двухбаковыя праекты.
Для ўдзелу ў днях шведскай культуры ў Беларусь прыехалі пісьменніцы Іда Бёрьель, Сілла Науман, Солья Крапу, а таксама два музычныя жаночыя гурты. Такім чынам заўважны феміністычны ўхіл у тым сегменце шведскай культуры, з якім сёлета змогуць пазнаёміцца нашыя суайчыннікі. У Беларусі да гэтай пары існуюць гэткія паняткі, як жаночая літаратура. Існавала да нядаўняга часу жаночая партыя. У Беларусі дагэтуль вельмі шырока адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка. А як з гэтым у Швецыі? Хто больш эмансіпаваныя, шведкі ці беларускі? Вось такі погляд мужчыны з боку.
Ну, у Швецыі гэта ўсё тое самае ёсць, насамрэч. Свята 8 сакавіка адзначаецца. Ўсё гэта ёсць, але можа трошачкі з іншага боку. У Беларусі жаночая культура, скажам так, двукосі, яна успрымаецца большасцю, нават і спажыўцамі жаночага полу, як нешта іншае. Як казала адна моя знаёмая мастачка, бабскі самалёт. А ў Швецыі там папросту за гэтым сочаць, як за праявай роўнасці, што ва ўсіх галінах павінна быць гендерная роўнасць, у тым ліку і культуры. І таму жанчынам, паколькі культура і там усё яшчэ дамінуецца мужчынамі, значыць, жанчынам трэба дапамагаць, каб выраўняць гэтыя вось пазіцыі.
І вы як перакладчык таксама дапамагаеце?
Як магу.
Зміцер, адносна нядаўна вы былі ў Менску на прэзентацыі кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», якая з захапленнем успрынятая беларускімі дзецьмі. Я, калі чытаў, звярнуў увагу на тое, як вынаходліва вы пераклалі дзіцячыя выказванні, адлюстраваўшы дзіцячыя памкненні да рыфмаванак. Напрыклад, «А цяпер будзем печы блінечы», «А цяпер мы насмажым блінажым», «А цяпер прыгатуем блінуем». У расійскім перакладзе, здаецца, гэткіх новатвораў няма. А ці было нешта падобнае ў арыгінале?
Так, у гэтым сэнсе даволі дакладны пераклад. Наколькі гэта ўвогуле можа быць дакладным, але я імкнуўся перадаць вынаходкі Астрид Лінгрен, вось моўныя менавіта вынаходкі, сродкамі іншай мовы, як і павінна быць у мастацкім перакладзе, так? Чаму у рускім перакладзе Лунгіной гэта няма, я не ведаю, таму што, можа, за савецкім часам лічылася, як вы памятаеце, што вершаваныя ўрыўкі твораў павінны перакладаць іншыя перакладчыкі, можа, не было пад рукою такога перакладчыка.
Просто, відаць, Лунгіна была проста перакладчыца, а Дмітрий Плакс, ён, акрамя таго, што перакладчык, яшчэ і паэт.
Дзякую вам за гэта, але Лунгіна не проста перакладчыца, Лунгіна вельмі добрая перакладчыца, насамрэч.
Вы, Дмітрий, перакладчык не толькі са шведскай на беларускую, але і з расейскай на шведскую. Здаецца, нядаўна выйшаў у свет зборнік Даніла Хармса па-шведску ў вашым перакладзе. А што б вам хацелася ўдаступніць для шведскага чытача з беларускай літаратуры?
Так, пару год таму выйшаў такі зборнік. Даніл Хармс – гэта адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў. І, значыць, на мяне выйшла выдавецтва з горада Мальмё, якое цалкам спецыялізуецца на перакладной літаратуры. І яны прапанавалі мне выдаць кніжку. Я пераклаў, і кніжка была выдадзена. Яна ўвайшла ў спіс кніг года, які кожны год складаецца буйнейшай шведскай газетай «Dagens Nyheter». Што тычыцца беларускай літаратуры, я перакладаю і з беларускай на шведскую. Перакладаў вашу калегу Валентину Аксак, напрыклад. Я перакладаў Алеся Разанова. Я пераклаў 3 апавядання Барыса Пятровіча, і яны былі надрукаваныя ў адным з літаратурных часопісаў у Швецыі пад назвай «Пікот». І пасля гэтага тое самае выдавецтва зноў выйшла на мяне, і яны замовілі мне кніжку перакладаў Барыса Пятровіча. І гэта тое, чым я займаюся цяпер. І я спадзяюся, што кніжка выйдзе неўзабаве. Планы такія, каб яна выйшла да кніжнага кірмашу ў Гетеборгу. Гэта ў верасні. Гэта, бадай, першы будзе, наколькі мне вядома, пераклад на шведскую мову непасрэдна з беларускай мовы кніжкі, таму што кніжкі, якія перакладаліся раней, перакладаліся ці то праз рускую, ці праз англійскую, напрыклад. Калі выдавалі кніжку «Вальжыны морт», то было перакладзена праз англійскую.
На хвалях «Беларускай свабоды» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». С перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам Дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхаль Скобла.
Дмітрый, на адным са шведскіх расейскамоўных сайтаў мне трапілася гэткая аб'ява. У горадзе Мальмё адбудзецца вечарына паэта-перакладчыка Дмітрыя Плакса. Уваход 20 кронаў. У Беларусі літаратурныя вечарыны звычайна бясплатныя. І ў нас паступова зніклі прафесійныя пісьменнікі, людзі, якія жывуць з творчай працы. Ці можа шведскі літаратар пражыць на ганарары ад выданняў сваіх кнігаў і правядзення вось падобных платных вечарынаў?
Не, як правило, не. Я павінен сказаць, што як правило, і літаратурныя імпрэзы таксама бясплатныя ў Швецыі. У Швецыі існуе цэлая сістэма дзяржаўнай дапамогі літаратарам. І ёсць пэўная колькасць пісьменнікаў, якія атрымліваюць так званую пісьменніцкую зарплату. Здаецца, што 130 чалавек, і гэта вельмі малы адсотак, таму што толькі сябраў Саюза пісьменнікаў у Швецыі больш за 2000. Але існуе сістэма такіх разавых стыпендый, грантаў на працу і так далей. Яны выдаюць стыпендыі на год, на два, на пяць. Я аднойчы атрымаў такую стыпендыю гадавую. Што тычыцца вось гэтых вось зарплат, пра якія я казаў, там ёсць спецыяльная камісія, якая вызначае пісьменнікаў, якая сама знаходзіць пісьменнікаў, якія атрымліваюць гэтую зарплату, і гэта пажыццёвая зарплата, так? І туды, вядома, уваходзяць у гэтую вось кагорту, скажам так, ну, самыя такія вядомыя, ну, лепшыя, сучасныя пісьменнікі, якія лічацца важ для шведскай літаратуры. Але тут, як і ва ўсіх сістэмах стыпендый, ёсць вельмі, вельмі вялікія хібы, я лічу. Часта здараецца, што стыпендыя атрымлівае не лепшы пісьменнік, а той, хто лепш умее пісаць заявы. Часта здараецца, што калі дзяржава вось размяркоўвае свае грошы, то яны трапляюць тым пісьменнікам, якім грошы ўжо не вельмі патрэбныя, таму што яны ўжо і так вядомыя, вялікія, і як бы і так іх кніжкі не кепска прадаюцца і так далей. Ну, это як з Нобелеўскай прэміяй. Калі вы памятаеце, то у тэстаменце Нобеля напісана, што яна разлічаная на маладых творцаў. Вось Дорыс Лесінг, маладая творца, атрымала ў гэтым годзе. Ну, бачыце.
Вы, Дмітрый, з'яўляецеся куратарам ці арганізатарам гэткай незнаёмай пакуль нашым суайчыннікам з'явы, як відэадзённікі. Раскажыце пра гэты праект, што гэта такое? Гэта новы від журналістыкі, новае кіно. Дзеля чаго вы ім займаецеся?
Ну, беларусам яны трошкі знакомыя таксама, таму што мы рабілі тут прэзентацію пару гадоў таму і нават удзельнічалі ў тых самых днях культуры 2 гады таму з гэтым праектам. З чаго гэта ўсё пачыналася, калі ў двух словах і так хуценька паспрабаваць? Значыць, я не задаволены той сістэмай атрымання інфармацыі, перадачы інфармацыі, якая існуе ў вялікіх, у буйных медыакарпарацыях. Так? Як робяцца навіны, мы ўсе ведаем, што кепскія навіны гэта заўсёды навіны, а добрыя навіны гэта не навіны. І таму складаецца цалкам дзіўная карціна ў людзей таго, што адбываецца ў свеце. Калі мне цікава, як жыве звычайны чалавек у Беларусі, не кіраўніцтва краіны, не беларуская апазіцыя, а звычайны чалавек, які працуе механізатарам дзе-небудзь там у Лепельскім раёне, так? То я гэтай інфармацыяй амаль атрымаць ніяк не магу. Яна, гэта інфармацыя падаецца мне прафесійным журналістам з пэўнай кропкі гледжання, з пэўнага гледзішча. Гэта таксама мяне не заўсёды задавальняе. Значыць, ідэя была ў чым? Паказаць штодзённае жыццё людзей вачыма саміх гэтых людзей. Значыць, мы ездзілі па гарадах, па сельскай мясцовасці таксама, раздавалі простыя відэакамеры і прасілі людзей зняць сваё жыццё. Тое, што ім падаецца самім важным у сваім жыцці.
Народная журналістыка.
Можна і так сказаць, але гэта нават і не журналістыка. Чаму гэта называецца відэадзённік? Таму што гэта, ну, нібыта дзённік.
Дык ці прыжыліся гэтыя відэадзённікі на тых тэлеканалах, для якіх рабіліся?
Не, яны рабілі не для тэлеканалаў, яны рабіліся для інтэрнэта, і ў інтэрнэце яны ёсць. Першая частка гэтага праекта была зроблена ў 3 краінах, у Швецыі, у Беларусі і ў Украіне. І гэта было вельмі цікава нават мне самому. Я вам магу сказаць, што ў Беларусі, якая лічыцца несвабоднай краінай, былі самыя свабодныя і адкрытыя відэадзённікі з усіх, а самыя зажатыя былі ў дэмакратычнай і свабоднай Швецыі.
Як не парадавацца за беларускі свабодны народ? І апошняе хіба пытанне. Дмітрый, вы разнабакова таленавітый чалавек, вы журналіст на беларускім радыё Швецыі, вы і перакладчык, вы і мастак, вы і сатырычны паэт. Калі б у вас была свабода выбару, на якім відзе творчай дзейнасці вы спыніліся б?
Значит, я могу адразу сказаць, што журналістыкай я б не займаўся. Астатнія, ведаеце, амаль ва ўсіх гэтых галінах, што вы пералічылі, я насамрэч раблю тое самае. Я яшчэ працую час ад часу, я працаваў раней у тэатры таксама. І вось менавіта там мне таксама вельмі цікава ўвогуле гэтая сувязь паміж часам і прасторай, напрыклад. Так, ёсць месцы ў нашым жыцці, дзе можна прасачыць гэтую сувязь, ну, амаль літаральна, у тым жа тэатры, калі акцёры і рэжысёр кладуць нейкі час і атрымліваюць цалкам новую іншую прастору, якую вы, як глядач, таксама бачыце. Ну, ці не цуд?
У вольнай студыі з перакладчыкам Дмітрыем Плаксам гутарыў Міхась Скобла.